Planetárium.
Co přinesl výzkum DNA nejstarších známých moderních středoevropanů z jeskyní německého Ranisu a zlatého koně u Berouna, nám prozradí antropolog Jaroslav Brůžek.
Proč africká Sahara v minulosti tolikrát vyschla a znovu se zazelenala? A jak vypadala ve svém posledním zeleném období? O tom pohovoří archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, uslyšíte, jak dopadla březnová soutěž o knihu, nabídneme vám knihu měsíce dubna a čeká vás další vyprávění s pětkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Mezi lety 2000 a 2020 vzniklo po světě vlivem ústupu ledovců na 2,5 tisíce kilometrů nových pobřeží, z toho 2/3 v Grónsku. Podle vědců jsou tato pobřeží často tvořena nespevněnými sedimenty, které lehce podléhají erozi. Snadno pak dochází k velkým sesuvům půdy do moře. Následné vlny tsunami mohou způsobit značné škody. Mizení ledu také ovlivňuje proudění vody při pobřeží a podepisuje se negativně na místních ekosystémech.
I letos se široká veřejnost může zapojit do sčítání motýlů, a to na konci května a také v druhé půli července. Všechny pokyny a rady najdete na webu motýlí.cz. Akce je vhodná i pro naprosté začátečníky. Motýly jsou citlivými ukazateli stavu krajiny. Spolu s mizením kvetoucích luk, pastvin a světlých lesů se totiž ztrácejí nejen vzácné, ale i zcela běžné druhy. Třeba jako okáč luční, nejčastěji pozorovaný druh loňské motýlí půlhodinky.
Před 55 lety umístil tým výzkumníků na dno skotského jezera Loch Ness 6 fotopastí, přístrojů s výkonným bleskem uzavřených do vodotěsných skleněných válců. Zařízení měl aktivovat pohyb v jejich blízkosti, po kterém měl každý z aparátů pořídit 4 snímky. Jeden z aparátů se letos podařilo najít a z hloubky 130 metrů vylovit s pomocí robotické ponorky. Byl nepoškozený, dokonce i něco vyfotil. Slavná lochneská příšera však na snímcích nebyla.
Na slavném nalezišti v Olduvajské rokli v africké Tanzánii se našlo 27 nástrojů, vyrobených před 1,5 milionu lety z kostí slonů a hrochů. Jejich tvůrci byli podle vědců lidé druhu Homo erectus. Jde o nejranější důkaz systematické výroby nástrojů z jiného materiálu, než je kámen. Podle vědců to byl zásadní posun v technických dovednostech i úrovni poznání, že zvířata mohou být nejen zdrojem masa, ale také užitečných surovin.
Soukromá mise FRAM 2 pod velením maltského podnikatele Chunwanga je první pilotovanou misí v historii kosmonautiky, která se vydala na polární oběžnou dráhu. Její trasa vedla přes jižní i severní pól. Název mise odkazuje k norské polární výzkumné lodi FRAM, na níž se v ledových končinách plavili známí polárníci Nansen, Sverdrup a Amundsen. Také za členy posádky lodi FRAM 2 vybral Wang dobrodruhy se vztahem k polárním končinám.
V době natáčení našeho pořadu byla posádka polárních dobrodruhů stále ještě na oběžné dráze. V těchto chvílích by už však měla být zpátky na pevné zemi.
Snad všechno dobře dopadlo a je tomu skutečně tak. I my se teď vrátíme na pevnou zem, abychom se vydali do historie našeho lidského rodu.
V roce 2024 vyšla v prestižním časopise Nature studie, přinášející nové poznatky o genetice nejstarších lidí moderního typu, jejichž pozůstatky se našly ve střední Evropě, a načasování jejich mísení s neandrtálci, kteří v té době Evropu delší čas obývali.
Že k tomuto mísení skutečně došlo, to už je díky genetikům nějakou dobu známo. Všichni lidé mimo Afriku, včetně mě i vás, mají v genomu přibližně 2 až 3 % neandertalské DNA. Kdy a kde jsme k ní přišli?
Jaká nová zjištění přinesl k této problematice výzkum prastarých kosterních pozůstatků moderních lidí ze dvou jeskyní v Čechách a Německu? Něco si o tom povíme.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Mezinárodní tým vědců, jehož součástí byli i Petr Velemínský z Národního muzea a Jaroslav Brůžek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, provedl rozbor a srovnání genomů několika jedinců. Jejichž pozůstatky se našly na lokalitě Zlatý kůň u Berouna a v jeskyni Ilsenhöhle pod zámkem Ranis ve stejnojmenném durynském městečku.
Proč si vědci k výzkumu vybrali právě tyto pozůstatky? O tom hovoří již zmíněný antropolog Jaroslav Brůžek.
My jsme si je nevybrali, oni nám byli daný, protože žádné jiné nejsou. V podstatě vše začalo s tím naším českým nálezem ženy od Zlatého koně. Ačkoliv jsme si mysleli téměř půl století, že je poměrně mladá, což potvrdili i analýzy radiokarbonového datování někdy v roce 2002, tak přesto se ukázalo, že to není pravda a v podstatě překvapení to bylo i pro nás. A ten Ranis z toho Německa se k tomu dostal asi tak, že to jsou jediné nálezy, které jsou tomu zlatému koni nejblíž a na rozdíl od zlatého koně jsou velmi zlomkovité, takže se nedají ani morfologicky určit, že patří, řekněme, anatomicky modernímu člověku. Ale co je důležité, ty kolegové z Německa zjistili analýzou DNA, že to moderní člověk je a s ním byla asociovaná jedna z nejstarších kultur z vrchního paleolitu a tu zase nemáme my u nás. Ta kultura paleolitická, nebylo o ní jasné, jestli ji udělali moderní lidi, anebo ji udělali neandrtálci, nebo ji užívali. No a tím, že jsme prokázali i příbuznost těch jedinců ze Zlatého koně a Ranis, tak jsme vlastně nepřímo prokázali i, že ta kultura, které se říká LRJ, podle takového dlouhého názvu, patří tedy anatomicky modernímu člověku. No a pak to samo sebou víří takové otázky, které jsou spíš pro prehistoriky, jestli ty stopy symbolického myšlení a rané kultury neandertálci třeba převzali od moderních lidí, čili jestli tím, že přišli do kontaktu s moderními lidmi, jestli se, tak jak my říkáme, a kulturizovali.
Tedy jestli si neosvojili kulturu nově příchozích moderních lidí na úkor té své.
Pozůstatky ženy ze Zlatého koně a několika dalších osob z durynského Ranisu patří k nejstarším známým moderním lidem na evropském území a ve střední Evropě zvlášť.
Kdy vůbec moderní lidé do Evropy přišli? Ptali jsme se dál Jaroslava Brůžka.
Odhady příchodu anatomicky moderního člověka našeho typu do Evropy tak se udává takových 50, spíše 60 tisíc let. Nemáme příliš stop. Ale musím říct, že ten anatomický moderní člověk samo sebou přišel z Afriky, ale jak se dá říct, klepal na dveře Evropy už dříve. Máme třeba dvě lebky z řecké lokality Apidima před 200 tisíci lety, konec konců na předním východě, v Turecku, v Libanonu jsou nějaké nálezy, které svědčí o tom, že ten anatomický moderní člověk z té Afriky mířil do Evropy častěji, jakmile mu to přírodní podmínky dovolily.
Už nějakou dobu víme, že všichni lidé mimo Afriku mají v genomech asi 2 až 3 % té neandertalské DNA. To znamená, že se s nimi naši předkové mísili. Jak se to projevilo u vzorku, které jste zkoumali? Byla taky tam nějaká ta neandertalská příměs?
Byla stejného rozsahu, zhruba ty 3 % z jedné události, která byla zhruba tak před 2000 lety, před tou dobou, co žena ze Zlatého koně žila, což je takových nějakých 80 generací.
Mě by zajímalo, jestli se dá určit, kde vlastně k tomu míšení došlo, dá se to poznat nějak?
Geograficky se to nepozná a musíme mít na paměti, že těch nálezů anatomicky moderních lidí, kteří mají tu neandertalskou příměs a bylo analyzováno, to byste spočítal na prstech, těch je strašně málo. V podstatě ta neandertalská příměs se projevuje v různých délkách úseků té starobylé DNA. Čím je ten úsek delší, tvrdí genetici, tak je to záležitost, která byla mladší. Čím je ten úsek kratší, tak je to záležitost, že jsme od toho mísení dál vzdáleni. A u těch nálezů ze Zlatého koně, z toho Ranisu, tam se udává zhruba těch 80 generací. A naopak, existuje taková jiná, dalo by se říct, větev anatomicky moderních lidí na Balkáně, třeba lokalita Bačokiro, kde ta event, událost, kdy se ti neandertálci mísili s anatomicky moderními lidmi, byla poměrně mladá. Bylo to oproti těm 80 generacím jenom 5-6.
Říkáte event, událost, to znamená, že to mohlo být třeba jenom jedno blízké setkání?
Já si o tom taky kladu otázku a netroufám si na ní nalézt odpověď. Dříve jsme se domnívali, že ta neandertalská příměs vznikla v té době, kdy ti neandertalci, dalo by se říct původní obyvatelé Evropy, protože tu vznikli a se vyvinuli, potkali někde na předním východě ty lidi našeho moderního typu a tam se nějakým způsobem s nimi smísili. To byla taková dominantní idea v paleoantropologii a tyto nálezy ze Zlatého koně a z Ranis jako ukazují, že tomu tak nemuselo být, že těch událostí mohlo být klidně víc, nebo se týkali různých těch skupin, které nebyly příliš početné. Některé se na tom vývoji moderních lidí na evropském kontinentu nepodepsali a zmizeli v propadlišti dějin. Prostě se ztratili. Nenechali žádnou stopu v genomu moderních lidí.
A nechali v genomu moderních lidí nějakou stopu ti lidé ze Zlatého koně nebo z Ranis?
O Zlatém koni víme, že teda žádné pozůstatky nenechal. To je linie, která tu žila a dalo by se říct zmizela. Jsou jiné linie, které své stopy nechaly. Třeba, jak už se jmenoval Bačokiro, nemají stopy v naší populaci evropské, ale nalezáme stopy až tam někde na východě v čínském Tianunu. Doopravdy je to taková mozaika, která se postupně skládá a každý nový objev tu mozaiku nějakým způsobem doplňuje. Když jsem říkal, že ta žena ze Zlatého koně nemá žádné potomstvo v našich dnešních populacích, tak jako bych si troufl říct, že třeba i ti naši známí lovci mamutů z Věstonic a Pavlova taky žádné stopy v našem genomu nezanechali. Byli to lidé jiní, kteří přišli na naše území. Ta stopa lidí se svrchního paleolitu v genomu pochopitelně je, ale zatím nemůžeme vysledovat odkud.
Je zřejmé, že moderní lidé přišli z Afriky do Evropy v několika proudech, přičemž nejstarší z nich mohli v genetické stopě současných Evropanů zcela vymizet.
Mísení příchozích moderních lidí se starousedlými neandertálci mohlo být řidší i častější podle toho, jak a kde, říká antropolog Jaroslav Brůžek.
A když se tak dělo, podívejte se, za všechno může ten crossing over. Při té mejoze se ty úseky zkracují, jak se ty chromozomy vyměňují. Čím více generací uběhlo, tím jsou ty úseky kratší a rozházený na těch jednotlivých komponentách toho genomu.
Jak vidím, to schéma je docela komplikované.
No, to už je schéma poměrně zjednodušené, co se tady na něj společně díváme. Prostě představujeme si, že byl nějaký proud, takový ancestrální, kde teda byla ta první neandertalská příměs. No a ta populace toho Zlatého koně je jako nejstarší taková větev, kterou ten zahradník času ustřih, že prostě nikam nevede. Ta větev je společná těm jedincům z toho Zlatého koně a německého Ranisu. Jinou populací jsou ty jedinci z Balkánu, z Bulharska, kteří tvořili větev, která se od toho ancestrálního proudu vydělila později. Ale my nevíme, jaké byly vztahy tady, než k tomu oddělení došlo. Ta linie, která vede k současným Evropanům západní Evropy až Eurázie, se odštěpila později a od ní zase vidíme takové, řekněme, boční větévky, přičemž jedna je z těch nálezů z Ukrajiny, kostěnky, jiná vede až k sibiřským nálezům Malta. No a obdobně asi přibližně stejné době se odštěpila větev, která vedla k těm dnešním obyvatelům Asie. No a nejstarší genom, který byl nalezen na Sibiři v lokalitě Ust-Ishim 44 tisíc let, ten se odštěpil od té pralinie, kdybychom to takhle řekli, až později. A tím, že má víceméně archaičtější obraz té genetické komponenty ten zlatý kůň, proto tvrdíme, že ten zlatý kůň je relativně stejně starý či starší než ten nález ze Sibiře, který byl pozitivně datován pomocí radiokarbonové metody. U toho zlatého koně, to je kapitola sama pro sebe, tamto radiokarbonové datování, byť je objektivní a přesné, jaksi zklamalo, protože jsme se až během toho našeho výzkumu dozvěděli, že ti naši předchůdci, když byli velmi šikovní, používali tehdy organická lepidla a podobně nebyly, nebo syntetická, používali klích, takže vlastně naše současné krávy nám omladily radiokarbonové datování ženy ze zlatého koně. No a ten jedinec z té Číny, jak už jsem říkal, má vazby na ty asijské populace, no a nějakým způsobem má také rovněž vazby na tyhle ty balkánské skupiny. Je to takové schéma víceméně orientační, platí dneska. Kdybychom dělali rozhovor, řekněme, za rok, tak třeba to už by vypadat mě jinak.
Kromě genetických vztahů, jaksi na dlouhé vzdálenosti, ať už v čase nebo prostoru, se během výzkumu podařilo určit i vzájemné vztahy mezi zkoumanými jedinci ze zlatého koně a německého ranisu.
Jak na závěr prozrazuje Jaroslav Brůžek, našli se mezi nimi i osoby, které si byly poměrně blízké, dokonce to byly příbuzní.
U těch jedinců z toho ranisu, 230 kilometrů od Berouna, když bychom takhle řekli, tam bylo nalezeno zhruba 10-12 jedinců, já to přesně číslo v hlavě nedržím, velmi zlomkovité nálezy a v podstatě bylo zjištěno, že i tam byla matka s dcerou. Ale co je zajímavé pro nás, že ta žena ze zlatého koně s těmi jedinci z toho ranisu byla skutečně příbuzná. Genetici říkají před 5-6 generacemi měli společného předka. Pro nás to je zajímavý tím, že před těmi 45 tisíci lety tady existovala malá populace ve střední Evropě, která překrývala tu oblast, řekněme, Čech a toho Německa. A ta příbuznost 5-6 generací je velmi krátká. To je asi jako kdyby já a vy, ačkoliv jsme nepříbuzní, myslím, jsme měli společného předka třeba, střelím teď, Jana Nerudu, jo? Nebo Boženu Němcovou. Je to doopravdy krátká doba.
Na rekonstrukcích vzhledu lidí z ranisu i ženy ze zlatého koně, které najdete i na našem webu, vás nejspíš zaujme jejich tmavá pleť.
I tato skutečnost vychází ze zjištění genetiků.
Publikoval to kolektiv italských badatelů z dílny profesora Barbujánio. V podstatě zjistili, že zhruba tak v době železné jsme podstatně zesvětleli. A první takový vlaštovky se světlou pletí, kdybych to takhle nazval, se objevují asi někdy v tom Magdalénu nějakých těch 13-15 tisíc let. Takže ti první Evropané byli doopravdy tmaví a vypovídá o tom i ten genom, co jsme měli možnost společně s kolegy z Max Planck institutu studovat. Takže ta žena ze zlatého koně zaručeně byla pigmentačně bližší, nechci přehánět, no, řekněme, hodně jižním obyvatelům Evropy, neli přímo obyvatelům afrického kontinentu. tak to s tou pigmentací je.
O genetice nejstarších moderních středoevropanů, jejichž pozůstatky se našly na Zlatém koni u Berouna a v jeskyni Ilsenhele v německém Ranisu, jsme si povídali s antropologem Jaroslavem Brůškem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jedním ze spoluautorů studie, která nedávno vyšla v časopise Nature. Výzkumy prastaré DNA našich předků budou jistě pokračovat, takže se v budoucnu dočkáme nejen dalších článků, ale třeba i dalších velkých objevů.
Vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Čtvrtý letošní příběh s pětkou na konci připravila Veronika Kindlová. Vyprávět vám ho bude Jiří Zeman.
V dubnovém příběhu s pětkou na konci letopočtu si připomeneme jednu z největších ekologických katastrof 20. století. 15. dubna uplyne 90 let ode dne, který vstoupil do dějin Spojených států amerických jako Černá neděle. Tehdy zasáhla oblast rovinných států na jihozápadě USA jedna z největších prachových bouří, které tu ve 30. letech řádily. Podle dochovaných vzpomínek začala neděle 15. dubna 1935 jako slunečný, téměř bezvětrný den. Náhlý křik ptáků upozornil obyvatele oblasti Velkých planin, především v Oklahomě a Texasu, že se něco děje. Ze severu se velkou rychlostí valila obrovská hustá oblaka prachu. Zvedl je silný vítr, který před sebou tlačila masivní studená fronta. Kromě ptáků ohlašovalo prachovou smršť také praskání statické elektřiny. Ta dokázala vyřadit z provozu mnohá zařízení a lidé si při vzájemném dotyku dávali elektrické rány. Skutečná apokalypsa nastala, když dorazila prachová mračna. Teplota v bouři poklesla prý až o 30 stupňů a velmi silný vítr pokrýval hustým černým prachem všechno, co mu přišlo do cesty. Prach zakryl slunce a nastala tma. Svíčku nebo petrolejku ale nebylo možné rozsvítit ani v domech, protože ve vzduchu bylo málo kyslíku. Mnozí lidé tehdy přišli o život a ještě více o živobytí. Bouře totiž spolí brala ornici a nahradila ji vysokou vrstvou prachu. Ve farmářské oblasti to znamenalo katastrofu. Nebyla to ovšem první a bohužel ani poslední podobná prachová bouře v oblasti Velkých planin a do značné míry za to mohli ti, kdo byli nejvíce postižení, farmáři. Velké planiny nebyly až do poloviny 19. století obdělávány. Jde o polopouštní oblast, kde rostly především hluboko kořenící stepní trávy. Bývalo tu sucho a vály silné větry. Jenže ve druhé polovině 19. století tu začalo hodně pršet. Lidé si mysleli, že se tu změnilo klima. A protože ve Spojených státech, do kterých mířili stále další a další přistěhovalci, stoupala poptávka po obilí, začali zde ve velkém hospodařit. Zakládali velikánské lány, rozorávali prérijní půdu a místo původních rostlin seli obilí. A pak to přišlo. V roce 1929 udeřilo po téměř celých Spojených státech desetileté sucho a nejvíce škodilo právě na Velkých planinách. Hluboce kořenící prérijní trávy, které uměly zadržovat vodu a zhutňovat hlínu v období sucha, byly pryč. Místo nich tu rostlo mělce kořenící obilí. Dříve pevná zem, vedle dlouhotrvajícího sucha ničená také intenzivním hospodařením, se rozpadala na prach. Když přišly pro tuto oblast typické silné větry, snadno z prachu vytvořily masivní mraky, které ničily všechno. První známá velká prachová bouře přišla v roce 1930. Během 10 let se v oblasti Velkých planin, zejména na území Oklahomy a Texasu, vytvořilo prachové území o velikosti Německa, kterému se začalo říkat Dusty Bowl, mísa prachu. Kdysi úspěšně hospodařící farmáři nyní masově krachovali. Na polích vysoko zavátých prachem se nedalo nejen hospodařit, ale ani dýchat, a tak utíkali pryč, nejčastěji do Kalifornie. Prachové bouře dali do pohybu asi 3,5 milionu lidí. Bohužel Spojené státy se tehdy potýkaly s hospodářskou krizí a tak se z uprchlíků z Dusty Bowl stávala městská chodina. Asi 500 000 jich zůstalo úplně bez domova. Mnozí zemřeli na podvýživu a plicní choroby. Protože nejčastěji prchali z Oklahomy, říkalo se jim Okies. Toto označení se stalo synonymem pro chudáky, kteří hospodářskou krizi odnesli nejhůř, a také pro ty, kteří prchali před přírodní katastrofou. Americká vláda zareagovala přijetím zákona a vytvořením zvláštní služby na ochranu půdy, která iniciovala projekt s názvem Ochranný pás velkých planin. Stát platil farmářům za to, že v postižené oblasti na určených místech sázeli stromy a starali se o ně. První takový strom byl zasazen už v roce 1935 v Oklahomě. Za 12 let vznikl asi 100 mil široký pás stromů, táhnoucí se od kanadských hranic až do severního Texasu, který zhutňuje půdu, zadržuje vodu a funguje jako větrolam. Pás funguje, a tak v roce 2010 uvolnila federální vláda peníze na obnovu poškozených míst.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. Nejprve si pověsme, jak dopadla ta březnová. Ptali jsme se vás, kdy a kde byla v českých zemích zahájena první pravidelná a systematická meteorologická měření a kdo se o to zasloužil.
Došlo k tomu v roce 1752 na hvězdárně v pražském Klementínu, a to zásluhou jezuitského kněze a učence Josefa Steplinga.
Zpočátku byla tato měření neúplná. Za počátek klementinské řady se proto považuje rok 1775. Souvislá a bez mezer jsou však tato měření až od začátku roku 1784.
Knížku Meteorologie a předpovídání počasí ve vzdělanosti středověkých Čech a Moravy od nás za svou odpověď dostane paní Jana Klimešová z Plzně.
Gratulujeme a pojďme si rovnou představit knihu Měsíce dubna, příručku skutečného paleontologa.
Usazené horniny pod našima nohama jsou jako vrstvy narozeninového dortu, ve kterých se skrývá skamenělá minulost planety. Pochopitelně ne celá. Tam či onde nějaká ta vrstva chybí, lecos je podivuhodně promícháno nebo převráceno, a to nám ve zpětném pohledu činí dost velkou paseku. Někteří vědci se však časem naučili, jak se v tom kamenném dortu s fosíliemi namísto rozinek vyznat, říkají si paleontologové. Jeden z nich, Lukáš Leibl, dokonce napsal knížku pro děti o tom, jak se takovým vědcem stát. Na sklonku loňského roku ji vydalo nakladatelství Bylo nebylo a smlsnou si na ní i dospělí. V první řadě se dozvíte, jak skameněliny vznikají a kde se dají najít. Spousta se jich vyskytuje i u nás a ku podivu není těžké se za nimi vypravit, pokud dodržíte pár základních pravidel a pořídíte si velmi jednoduché vybavení. Paleontologie však není jen práce v terénu, ale také v laboratoři. I vaše sbírka by měla mít základní formální náležitosti. A taky byste měli aspoň zhruba poznat, co jste vlastně našli. Pro ten účel nabízí Lukáš Leibl ve své příručce skutečného paleontologa i minimalistický atlas skamenělin. Z knížky se dozvíte, co všechno se dá z fosílií vyčíst. Někdy jsou to až udivující detaily o měkkých částech těl, jídelníčku dávných tvorů nebo barvě jejich peří, o způsobu jejich pohybu a dalších zvyklostech, jejich vzájemných vztazích, dokonce o podobě prostředí, v němž se jejich život odehrával, a dávno zaniklých ekosystémech a společenstvech organismů. Lukáš Leibl vám také prozradí, podle čeho se jednotlivé vrstvy kamenného dortu datují. Nechybí kapitoly o deskové tektonice nebo proměnách klimatu, a závěrečné stránky popisují evoluci života na Zemi i s příslušnými zmínkami o velkých vymíráních. Příručku dotváří zajímavý výtvarný doprovod Lucie Raškovové, pojatý v černé a žluté barvě. Žlutě jsou zvýrazněny i některé pasáže v textu, což zpočátku působí trochu rušivě z hlediska čitelnosti, ale dá se na to zvyknout. Autorův výklad je psán srozumitelným místy až lidovým jazykem, což se s ohledem na cílovou skupinu čtenářstva snese. Připojeny jsou i tipy na zajímavé pokusy. Dozvíte se, jak vyrobit pravěký globus, jak vyzkoušet v praxi bioturbaci, čili promíchávání vrstev hlíny za pomocí žížal, nebo jak se vyrobit otisk šnečí ulity. Příručka skutečného paleontologa od Lukáše Leibla zkrátka není žádná fosílie. Je to živá, komplexní publikace, která vás nenásilnou formou seznámí s historií naší planety a rozličnými způsoby, jak ji zkoumat a poznávat. Třeba se vám dokonce díky ní podaří objevit a popsat i nějaký dosud neznámý druh vyhynulého živočicha. A tak se doopravdy stanete paleontologem.
Příručku skutečného paleontologa od Lukáše Leibla můžete získat, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku.
Napište nám přibližně, kdy a kde se naposledy na našem území rozlévalo moře a jak mu paleontologové říkají.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte do neděle 20. dubna. Hodně štěstí.
Naším posledním cílem dnes bude Sahara. Za chvilku.
Dávno už víme, že jsme všichni původem Afričané. Právě Afrika nám nabízí nebývalé možnosti výzkumu lidského rodu, i když kosterní pozůstatky se tam dochovávají velmi špatně. A když už, tak především v suších oblastech.
Právě v Africe se v období nějakých 300 až 150 tisíc let před současností sformoval náš druh Homo sapiens, který se odtamtud vydal do světa a postupně jej celý ovládl. Významnou roli přitom hrály i proměny světového klimatu.
Zásadním dělícím faktorem mezi klimatickými režimy v Africe byla a je Sahara, poušť, která je sama o sobě zajímavým fenoménem, především z pohledu svého vysychání a opětovného zarůstání, které se v geologické minulosti planety často opakovalo.
Právě Sahaře, střídání klimatu, ale také počátkům i současné podobě afrického zemědělství, včetně domestikace plodin, je věnován rozhovor, který postupně uslyšíte v dubnových vydáních našeho pořadu.
Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Vlastně to není tak dlouho, kdy byla Sahara naposledy zelená, nějakých pár tisíc let.
Proč ale k vysychání a znovu zarůstání této pouště dochází? O tom už hovoří archeolog a archeobotanik Jaromír Beneš z laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Poměrně jednoznačně za to můžou Milankovičovy cykly, což jsou astronomické příčiny změn klimatu toho největšího řádu, vlastně řídí střídání do ledových a meziledových. Ve čtvrtohorách jich bylo zhruba 40-60, přesně se neví, přičemž ty poslední dvě byly nejsušší a nejdrsnější. A pro Saharu to neznamená, že byl mráz, ale bylo daleko sušší to klima na Sahaře. Po dobu trvání dob ledových, což je úsek zhruba u těch posledních dob ledových 100 000 let, tak ty byly členěny na hyperaridní fáze a zároveň jako určité fáze interpluviálu, pluviálu, což je období zvýšené vlhkosti. Nedávno roky vyšel článek, který se zabývá tím to střídání zelený Sahar a žlutých Sahar, čím bylo řízeno. A ono se poměrně ukazuje, že v rámci těch Milankovičových cyklů za to mohly precesní pohyby Země, což je jako obtížné vysvětlit bez geometrické ukázky, ale představte si osu naší planety, která nejenom, že se naklání od 21,5 stupňů do 24,5 stupňů a naspátek zhruba za 41 000 let, ale ale ta osa se vlastně pomalu otáčí takovým obloukem, který opět má vliv na insolaci a ten precesní pohyb, tomu se tak říká, pravděpodobně způsobil ty zelené fáze Sahary. Je to všechno o dávkách sluneční energie, které dopadaly pod jiným úhlem v jiné roční období na naši planetu a měly vliv v podstatě na střídání glaciálů a interglaciálů, jak se správně říká odborně.
Do jaké doby tedy spadá poslední zelené období Sahary? A co všechno na Sahaře v té době rostlo a také žilo?
Zelená fáze Sahary nastala kolem roku 12 000 před současností, což je téměř identické s nástupem naší geologické přítomnosti, který se říká holocén. A ten holocén je poslední doba meziledová, to znamená netypicky vlhké a teplé období, které přichází jednou za zhruba 100 000 let a trvá od 15 do 20 000 let. Takže dnešního dne roku 2025 jsme téměř na konci doby meziledové. Zvýšená vlhkost a zvýšená teplota a také skutečnost, že ta monzunová zóna dosahovala zhruba k 28. stupni severní šířky, což je severní část Sahary. A sezóně tam pršelo, jako všude v tropickém pásu. To znamená, tam vznikla hustá síť řek a jezer. A ten pokryv, kdyby jsme to dnes měli vztáhnout k nějakému typickému vegetačnímu pásu, tak na severu té Sahary byl sahelský pás a na jih od něj pás tropických savan. A v něm si můžete představit zvířata, jako jsou v subsaharské Africe, žirafy, nosorožci, hroši, na co si vzpomenete vlastně tato běžná megafauna africká. A ta samozřejmě něco musí žrát. Většina té výživy, kterou ty herbivoři potřebovali, tak šla z travnatých porostů. Případně, když jsme třeba u hrocha, tak z té vodní pastvy, jako spásání vodních rostlin v těch jezerech a v lagunách, které s tím souvisely. Vedle toho bylinného patra trav se šířily od jihu do zelené Sahary stromy, které my máme podrobně zdokumentovány a zachyceny v našem senegalském projektu, kde se od roku 2018 zabýváme vztahem člověka a stromové vegetace právě na rozhraní savan a tropického opadavého lesa. Ty nejtypičtější stromy, které jsou až ikonické, tak můžeme zmínit především baobab. Baobaby získaly trošku negativní evropskou konotaci z krásné knihy Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ, kde malý princ považuje baobaby za nebezpečí pro svou planetku. Prosí, aby jako se trhaly semenáčky baobabů už v době, kdy začínají vyrůstat, aby potom nenastaly na planetce jako vážné problémy. My naopak víme, že baobaby jsou jedny z nejdůležitějších rostlin, které v tom subsaharském pásu jsou, ale nakonec v celé subsaharské Africe. Je hodně dokladů o tom, že baobaby byly šířeny člověkem a jeho osídlením, ale my nevíme, co bylo první, jestli slepice nebo vejce. To znamená, jestli lidé sázeli baobaby nebo je nechali přirozeně růst a vytrhávali jenom na těch místech, kde to bylo pro ně žádoucí a ponechávali je na místech, které chtěli. Baobab je totiž ohromně vzácná věc. A to nejenom z hlediska výživy, protože plody baobabu, z nich se dělá výborný džus, a z vláken tohoto stromu, z kůry, která se loupá, se dělají provazy, ale i z rituálního hlediska, protože zejména velké baobaby jsou posvátné stromy, které jsou významné tím, že v nich sídlí animističtí duchové. A pro ty místní komunity to má velký význam. Potom můžeme zmínit jiné stromy, které naše veřejnost vůbec nebude znát, takže my používáme jenom latinské názvy, ale to je na hodně dlouhé povídání. Možná, že bych zmínil ještě jeden zajímavý strom, a to velmi dominantní palmu, která v té subsaharské Africe a na našem senegalském výzkumu je a roste jich tam opravdu hodně. A to je Borassus ethiopicum, taková statná, mohutná palma, která to prostředí přímo charakterizuje. A ta rovněž má ořechy, které jsou významné pro výživu, a z kmenů této palmy se dělá výborné víno, které bohužel má takový negativní důsledek, že pokud se to odebírá z té palmy, tak ta palma je odsouzená k úhynu. Takže je to takový trošku jako destruktivní způsob získávání stravy. Ale když se rozhlédneme, třeba potom v Národním parku, kolem něhož pracujeme, tak přímo v tom parku je této palmy velké množství, vizuálně dominuje té krajině.
Do okolí Národního parku Niokolo Koba na jihovýchodě Senegalu, kolem něhož se soustředují aktivity našich přírodovědců, se s Jaromírem Benešem z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity vydáme v dalších částech našeho povídání.
Řeč bude hlavně o zemědělství, ať už současném nebo o tom dávném.
Dnešní planetárium je u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.